Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 11 лютага. Нашыя тэмы. Лукашэнка назваў 2 ўмовы свайго сыходу з улады. Журналістку Белсата аштрафавалі за 2 відэасюжэты. Расійскага амбасадара ў Беларусі могуць змяніць. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выступаючы на 6-м усебеларускім народным сходзе, Александр Лукашэнка назваў 2 ўмовы свайго сыходу з улады. Першая – гэта адсутнасць масавых пратэстаў. А другую ён сфармуляваў так. Калі складзецца так, што да ўлады прыйдуць не тыя, то другім пунктам запішам, што ніводзін волас прыхільнікаў цяперашняга прэзідэнта упасці не можа. Зыходзячы з гэтага, ён і прапанаваў надаць усебеларускаму сходу канстытуцыйны статус, каб гэты орган выконваў ролю парасона на пераходны перыяд. Дарэчы, яшчэ нядаўна Лукашэнка абяцаў біцца за ўладу да апошняга амапаўца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пінскі доктар Мікалай Целяціцкі, абраны дэлегатам усебеларускага народнага сходу, не паехаў на мерапрыемства, піша «Медіапалесія». Мікалая Целяціцкага абралі дэлегатам ад раённага заведу дэпутатаў. Каментуючы сітуацыю, доктар напісаў у Фейсбуку: «Майго меркавання ніхто не пытаўся». У размове з журналістам Целяціцкі сказаў, што адмовіўся ад удзелу ў сходзе праз сямейныя абставіны. Усебеларускі народны сход праходзіць у Мінску 11 і 12 лютага.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі неўзабаве зменіцца дзяржсакратар. Рыгор Рапота, якому споўнілася 77 гадоў, плануе сысці ў адстаўку. Ён займае гэтую пасаду са снежня 2011 года. Новым дзяржсакратаром можа стаць цяперашні амбасадар Расіі ў Беларусі Дмітрый Мезенцаў. Яго кандыдатура разглядаецца як асноўная. Пра гэта журналістам РБК паведаміла крыніца, блізкая да расійскага ўрада. Мезенцаў займае пасаду расійскага амбасадара ў Мінску з 30 красавіка 2019. Года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналістку тэлеканала «Белсат» Алену Дубовік аштрафавалі на 1450 рублёў, гэта 50 базавых велічыняў. Як паведамляе прэс-служба «Белсата», падставай сталі 2 тэлесюжэты, якія выйшлі на тэлеканале 9 і 12 снежня. У журналісткі трое непаўналетніх дзяцей, аплаціць штраф яна павінная на працягу месяца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінскім ІЧУ на Акрэсціна з 11 лютага аднавіўся прыём перадач для затрыманых. Раней перадачы прымаліся штодня, але з восені 2020-га для гэтага адвялі толькі адзін дзень у тыдзень. А пасля новага года зусім перасталі прымаць. Афіцыйна гэта тлумачылася барацьбой з каранавіруснай інфекцыяй. Адзінае выключэнне – лекі. Телеграм-канал «Жодзіна задзержаны» піша, што з 17 лютага аднаўляецца прыём перадач у ізалятары ў Жодзіне. Там забарона была ўведзеная 26 студзеня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.